Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Premijeri šest država Zapadnog Balkana su na samitu Berlinskog procesa potpisali novi akcioni plan za jedinstveno regionalno tržište kao sastavni dio plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Kosovo će od 1. januara sljedeće godine dozvoliti građanima Bosne i Hercegovine ulazak sa ličnom kartom, objavio kosovski premijer Albin Kurti. Pronađeno tijelo još jedne, 19. žrtve poplava u Jablanici u Bosni i Hercegovini. Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije najavio štrajk tako što će od 14. oktobra svim učenicima upisivati samo ocjene odličan 5, jer vlada i skupština nisu unaprijedili bezbjednost u školama u dogovorenom roku. Uhapšen direktor Sarajevskog komunalnog preduzeća i bivši predsjednik nadzornog odbora zbog omogućavanja nezakonite dobiti od oko 60.000 eura. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odobrili su u ponedjeljak nove sankcije Iranu zbog snabdjevanja Rusije balističkim raketama. Lufthansa razmišlja o smanjenju broja letova zbog visokih nameta. U ovoj emisiji još možete čuti. 77% glasača je podržalo Ibra Berila za načelnika opštine Trnovo u kantonu Sarajevo, iako je on u pritvoru zbog zloupotrebe položaja. Njegovi birači ne vjeruju u sumnje nadležnih.
Narod u to ne vjeruje. Niko u to ne vjeruje da je on takav čovjek. E sad, da li je to montaža, da li nije, o tom potom.
Interesovanje Kineza za Crnu Goru poraslo je u posljednjoj deceniji. Vodič za kineski jezik Miloš Lazarević, koji im već 10 godina predstavlja Crnu Goru, opisuje turiste iz ove zemlje.
Prosto mi je nevjerojatno da Kinezi su jedan od najspremnijih naroda što se tiče njihovog samog dolaska na ovu teritoriju. Znači oni već unaprijed u svojim grupama tačno znaju šta trebaju da posjete, koji su putevi najbolji, jednostavno su jedni od najboljih gosti po tom pitanju i također su baš platežni gosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Berlinu je održan sastanak lidera država Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije u okviru Berlinskog procesa. Samitu su prisustvovali premijeri država regiona i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a domaćin je njemački kancelar Olaf Scholz. Berlinski proces je pokrenut 2014. kao format za regionalnu saradnju i podršku približavanju zemalja regiona Evropskoj uniji. O potpisanom novom akcionom planu za jedinstveno tržište kao dijelu plana rasta za Zapadni Balkan izvještava Miloš Rudović.
Premijeri šest država Zapadnog Balkana su na samitu Berlinskog procesa potpisali novi akcioni plan za jedinstveno regionalno tržište kao sastavni dio plana rasta Evropske unije za region. U deklaraciji, usvojenoj na kraju samita, regionalna saradnja proglašena je zajedničkim prioritetom, te ponovo potvrđena posvećenost daljem unapređenju regionalne saradnje i integraciji unutar berlinskog procesa. Nastavljamo da tražimo konkretne načine za unapređenje dobrosusjedskih odnosa u bliskoj razmjeni zapadnobalkanske šestorke u okviru sastanaka visokih diplomata, koje omogućava vlada Savezne Republike Njemačke, navedeno je uz ostalu deklaraciji. Kako je prethodno, najavljajući potpisivanje, rekao domaćin samita, njemački premijer Olaf Scholz, potpisani novi akcioni plan i sporazum o mobilnosti će olakšati život ljudima. Države članice Evropske unije već su 11. oktobra odobrile reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana, kako bi one dobile pravo za prijem financijskih sredstava iz Evropskog plana rasta za region. Jedino Bosni i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo, jer je Sarajevo u septembru poslalo Briselu nepotpun dokument koji ne ispunjava kriterijume Evropske komisije, pa reformska agenda nije ni razmatrana na nivou država EU. Za EU, pristupanje država Zapadnog Balkana je geopolitički prioritet, naglasio je komesar za proširenje Oliver Varhelji za vrijeme samita u Berlinu 14. oktobra. Sa svim našim instrumentima radimo na ubrzanju procesa, kako bismo ga ostvarili u bliskoj budućnosti, napisao je Varhelji na mreži X. Poruke iz Berlina su bile veoma jasne, poručuje Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije i druga zapadnobalkanska pitanja. On je kazao da je mnogo postignuto za ljude u regionu, ali da je došlo vrijeme da EU integracija Zapadnog Balkana postane stvarnost. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen na mreži X je navela da na 10. godišnjicu Berlinskog procesa treba gledati unaprijed, prema budućnosti u kojoj su svih 6 zapadobalkanskih partnera dio naše Unije. EU nije primila novu članicu od kako je učlanjena Hrvatska 2013. godine. Međutim, zvaničnici EU su rekli da rat u Ukrajini i drugi geopolitički problemi ističu važnost strateškog partnerstva između EU i Balkana. Cilj sastanka sa liderima država Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, koji se održavaju svake godine od 2014. je postepeno približavanje Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Pronađeno je tijelo još jedne žrtve poplava i klizišta u Donjoj Jablanici, čime je broj poginulih osoba na tom području porastao na 19, potvrdio je u ponedjeljak za Radio Slobodna Evropa Sabahudin Spahović iz Federalne uprave civilne zaštite. A lokalni Crveni krst u Doboju danas je u Donju Jablanicu uputio pomoć koja je prikupljena protekle sedmice. U akciju su uključeni i osnovci. Stariji građani Doboja su proteklog vikenda učestvovali u raščišćavanju terena na području pogođenom prirodnom katastrofom, javlja Arnes Grbešić.
Među brojnim volonterima koji su proteklog vikenda otklanjali posljedice prirodne katastrofe u Donjoj Jablanici bio je i Našid Grahić iz dobojskog naselja Pridjel Gornji. Našid je bio u grupi od 20 mještana.
Neopisivo dok se to ne vidi i nestvarno da može tako nešto da se desi. Pola te teritorije je bilo pod kamenom, gromada od ne znam, možda prečnika po metar, po to je prolazlo kroz kuće.
Dodaje da je sretan što je bar malo mogao da pomogne u raščišćavanju devastiranog terena.
Imaju vodiči koji nas upute gdje trebaju, šta treba, on šta je prioritet u stvari da se čisti. Mi smo čistili, pošto su unutra u tim objektima, kućama, onaj mulj, blato, kamen taj, po visini je bilo u nekim i po metar visini, a plus i u dvorištima. Tako da je bio zadatak samo da se izbaci to iz kuća.
Njegova kuća u okolini Doboja bila je poplavljena sredinom maja 2014. godine. Našit kaže da su se 10,5 godina kasnije ljudi u Donjoj Jablanici našli u dosta težoj situaciji.
Ovo je gore i gora je, ta situacija je bila gora jer je to bilo onaj jednostavno iznenadno. Kod nas je bar bilo onaj, rasla je voda postepeno.
Pored starijih, stanovnicima na poplavljenim područjima pomažu i dobojski učenici. U osnovnoj školi Vuk Karadžić organizovano je prikupljanje pomoći za lokalne zajednice koje su nedavno pogođene katastrofalnim poplavama. Nastavnica Nada Jović.
To je bilo spontano, u stvari jedna učenica koja je član Crvenog krsta, ona je prva dala ideju i to smo predložili u našoj grupi školskog Crvenog krsta, podnaka Crvenog krsta. Djeca su to prihvatila. Podijelili smo to na našoj stranici, djeca su podijelila u grupama, roditelji su nas podržali, ispratili i odziv je fantastičan.
Osnovci Mihajlo Jerna.
Pa danas smo prikupili ovdje za pomoć u Jablanici ljudima koji da imaju hranu, vodu. Jedni pakuju, jedni nose, da pakujemo da se to vozi, jedni je lijepo selotepom i tako jednim drugim pripomažemo. Kako sam vidio na vijestima da je Jablanic poplava i da je djeci treba ljudima pomoć, pa sam došao na ideju da pitan nasavcu da pomažemo u Jablanici, da im pomognemo, da sakupimo tako neke stvari, da im pomognemo.
Ja sam najviše ranila ulja, šećera, brašna.
Prikupljanje pomoći u Doboju, koja je na odredišta poslana danas, protekle sedmice organizovao je i lokalni Crveni krst. Sekretarka organizacije Marina Protić.
Ono što ćemo da dostavimo najvećim dijelom jeste, znači, prehrambeni paketi, higijenski paketi, posteljina. Imat ćemo 21 dio nekog, mogu reći, i alata, kao što su lopate, dio isušivača. Uglavnom sve ono što je na šta su izjavljenci apelovali da je potrebno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ibro Berilo, iako u pritvoru, osvojio je skoro 4 puta više glasova od svog protivkandidata za načelnika opštine Trnovo u kantonu Sarajevo. Berilo, koji je na ovoj poziciji skoro dvije decenije, u pritvoru se nalazi jer je osumnjičen za zloupotrebu položaja, korupciju i pranje novca. Slušamo Šejlu Ibrahimović.
5 apartmana na Bjelašnici, parking i ostava. Ukupna vrijednost oko 3 miliona maraka. Sve to je oduzeto Ibri Berilu, načelniku općine Trnovo u kantonu Sarajevo, nakon hapšenja. Sumnjiči se za nezakonitu gradnju na području Bjelašnice, pogodovanje privatnim građevinskim kompanijama i primanje dara. Na teret mu se stavlja zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca. S obzirom da je uhapšen mjesec dana prije izbora, predizbornu kampanju je proveo u pritvoru. Sve to nije poljuljalo povjerenje 77% glasača općine gdje je bio ponovno kandidat za načelnika. To što im se načelnik sumnjiči za zloupotrebu položaja, mještani općine Trnovo, Sojka i Bogdan ne smatraju problemom.
Narod u to ne vjeruje.
Nije takav kakvi ga optužuju.
Niko u to ne vjeruje da je on takav čovjek. E sad, da li je to montaža, da li nije, o tom potom.
Više od 20 godina Berilo je na poziciji načelnika općine. Tokom 5 mandata promijenio je 3 stranačka adresa. Bio je član stranke za Bosnu i Hercegovinu Socijaldemokratske partije te stranke Demokratske akcije, čiji je kandidat i na posljednjim izborima. Za to vrijeme stekao je značajnu imovinu. Centralnoj izbornoj komisiji je prijavio godišnja primanja od oko 60.000 maraka, kuću i zemljište vrijedne 750.000, 20.000 maraka na računu te drugu imovinu vrijednu 140.000 maraka. Nije prijavio spomenute oduzete nekretnine na Bjelašnici. Njih je kantonalni sud predao na upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. Hapšenja, optužnice, pa čak i prvostepene presude nisu prepreka za kandidaturu, pojasnili su ranije iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poštuje se presumpcija nevinosti, a prema izbornom zakonu BiH jedino pravosnažna zatvorska presuda duža od 6 mjeseci spriječava kandidaturu, odnosno preuzimanje mandata. Iako po zakonu paradoksalno je da su građani odlučili dati svoj glas kandidatu koji se sumnjiči za zloupotrebu položaja, kaže Adnan Huskić, politički analitičar.
Ne mogu zaista da shvatim koliko god se trudio kojom se tačno logikom građani rukovode u tom smislu, osim da ono govori u stvari kakvo je, kakvo nepovjerenje od građana vlada u institucije, kada govorimo čak i o pravosudnim institucijama.
Berilo je u pritvoru od 5. augusta. Mjesec kasnije mu je kantonalni sud produžio pritvor za još 2 mjeseca, a Vrhovni sud je 10. oktobra ukinuo rješenje o produženju. Sada se čeka nova odluka kantonalnog suda. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora osvojio je 1312 glasova, dok je njegov protiv kandidat Bajro Lindov iz SDP-a osvojio 384 glasa. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Prva i najveća podzemna željeznička stanica u Beogradu, stanica Vukov spomenik, danas je mjesto gdje prolaze gradski i međugradski vozovi. Podzemni prolaz ispod nekoliko velikih raskrsnica u centru grada, osim stanice sačinjava garaža, kao i podzemni komercijalni lokali. Glamurozno zamišljen kompleks je međutim godinama u velikoj mjeri zapušten. Koji su razlozi i ko je odgovoran za to? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ako se iz pravca parka kod Vukovog spomenika u centru Beograda krene stepenicama ka istoimenoj podzemnoj željezničkoj stanici, posle prvobitnog mraka prolaznici pokrivaju usta usled isparenja urina, dok u isto vrijeme preskaču izvaljeni metal i gomile smeća.
Pa evo, ja sam, na primjer, trenutno prvi put prolazim ovuda i nisam mogla da vjerujem, čak sam i vas pitala da li je uopšte podzemno, da li sam pogriješila. Toliko je neki neprijatan miris ovdje, ne znam uopšte odakle proizilazi, tako da baš ono strašno.
Rekla je ZRSE Lara Pejović, studentkinja iz Budve, koja se u Beograd doselila pre mjesec dana i kojoj je ovo prvi susret sa podzemnom željeznicom u Beogradu.
I šta tebi ovo govori o ovom gradu?
Ne znam, stvarno strašno. Trebalo bi nešto po ovom pitanju da se podhitno uradi, jer prije svega ovuda studenti prolaze, između ostalog vjerojatno i stariji ljudi, ja ne znam kako ovuda može iko da prođe.
Kompleks centralne beogradske podzemne železničke stanice ima nekoliko ulaza, a prema informacijama na sajtu preduzeća Železnice Srbije, kompleks ima praktično 2 dela. Jedan je sama stanica gde su peroni, hol i pokretne stepenice kojima se stiže do perona, a drugi deo podzemnog kompleksa obuhvata veći broj komercijalnih lokala kao i podzemnu garažu. Upravo taj deo kompleksa, čijim hodnicima se također stiže do perona, postao je dom beskućnika, javni toalet i deponija.
To je jedno 10 lokala, možda i više, zatvoreno, i samo su izžuljani, a dole, da ne kažem šta, đubreta, mokraće, izmeta, sve, to je strašno. Ja sam zapušila nos.
Rekla je za RSE penzionerka Lidija Stojičić, koju smo sreli u holu železničke stanice. Građani su zbunjeni vidljivom razlikom u kvalitetu održavanja dva dela podzemne stanice, kao i činjenicom da nije sasvim jasno ko je odgovoran za održavanje kompleksa. Iz preduzeća Infrastruktura železnice Srbije potvrdili su za RSE da su oni odgovorni za održavanje same podzemne stanice, ali ne i spornog dela kod podzemnih lokala i garaže.
Postoji i jedan ulaz u stanicu iz tržnog centra. Inače, taj prostor je u izuzetno lošem i neurednom stanju. Taj prostor nije u nadležnosti Infrastrukture železnice Srbije, niti je naša kompanija zadužena za njegovo održavanje. Ipak, veliki deo putnika koristi upravo taj ulaz, a podzemni tržni centar i stanicu dele jedna vrata i granica je jasno vidljiva.
Stoji u odgovoru Infrastruktura železnice Srbije. Sličan odgovor stigao je i od Železnica Srbije, ali i od uprave grada, odakle su za RSE rekli da ni gradska čistoća nije odgovorna za održavanje stanice, dok je odgovor opštine Zvezdara, na čijoj se teritoriji stanica nalazi, takođe izostao. I dok građani nemaju kome da se obrate kako bi bezbedno i prijatno sišli na podzemni voz, stanica Vukov spomenik puni 29 godina. Svečano je otvorena 7. jula 1995. godine kao prva u tadašnjoj Jugoslaviji, a proslavile su je njene pokretne stepenice koje vode ka peronima na dubini od 40 metara ispod zemlje, što je svrstava u red najdubljih železničkih objekata u Evropi. Iako je u aprilu 2023. u medijima najavljivano da će železnička stanica i pokretne stepenice biti rekonstruisane, do toga nije došlo zbog dodatnog prilagođavanja evropskim standardima. Potvrdili su za RSE iz preduzeća Infrastruktura železnice Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Izraelski vazdušni napad na bolničko dvorište u pojasu Gaze u ponedeljak rano ujutru usmrtio je najmanje 4 osobe, a u vazdušnom napadu Hezbolaha na vojnu bazu u sjevernom Izraelu u nedelju ubijeno su 4 vojnika i teško ranjeno 7 drugih, izvještava Miloš Rudović.
Izraelski vazdušni napad na bolničko dvorište u pojasu Gaze u ponedeljak rano ujutro usmrtio najmanje 4 osobe, a plamen je zahvatio prepun šatorski kamp za ljude raseljene zbog rata, piše Associated Press. Povriđeno oko 40 osoba, saopštila je bolnica. 25 osoba prebačeno u bolnicu Nasser u južnoj Gazi, nakon što su zadobili teške opekotine, navodi bolnica. Izraelska vojska je saopštila da je ciljala militante koji se kriju među civilima, bez pružanja dokaza. Izrael nastavlja da gotovo svakodnevno udara na, kako kaže, mete militanata u Gazi. Vojska kaže da pokušava izbjeći nanošenje štete civilima i za njihovu smrt okrivljuje Hamas i druge naoružane grupe jer djeluju gusto naseljenim područjima. Izrael i dalje izvodi gotovo svakodnevne napade širom pojasa Gaze i vodi veliki kopneni napad na sjeveru, gdje su se, kako kaže, militanti pregrupisali. Rat je počeo kada je Hamas, palestinska organizacija koju Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkom, napao južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši tom prilikom oko 1200 ljudi, uglavnom civila, dok su oteli oko 250 osoba. Oko 100 se još uvijek nalazi u Gazi, od kojih se za trećinu vjeruje da je mrtva. U izraelskoj ofanzivi odmazde ubijeno je više od 42.000 palestinaca prema Ministarstvu zdravlja Gaze kojim rukovodi Hamas. Oko 90% stanovništva Gaze od 2,3 miliona ljudi raseljeno je zbog rata, često više puta, a velika područja obalne teritorije potpuno su uništena. Izrael je naredio cijelom preostalom stanovništvu sjeverne Gaze, koje se procjenjuje na oko 400.000, da se evakuiše na jug i nije dopustio ulazak hrane na sjever od početka mjeseca. Stotine hiljada ljudi sa sjevera poslušalo izraelske naredbe o evakuaciji na početku rata i nije im dopušten povratak. Kako se ne nazire kraj ratu u Gazi, Izrael također vrši vazdušni i kopneni rat u južnom Libanu protiv militantne skupine Hezbolah, saveznika Hamasa koji više od godinu dana ispaljuje rakete na sjeverni Izrael. Izrael je također zaprijetio udarom na Iran kao odmazdu za balistički napad, povećavajući izglede za sveobuhvatni regionalni rat. U vazdušnom napadu Hezbolaha na vojnu bazu u sjevernom Izraelu u nedjelju su ubijena 4 vojnika i teško ranjeno 7 drugih, saopštila je vojska. U najsmrtonosnijem napadu te militantne skupine, otkako Izrael pokrenuo svoju kopnenu invaziju na Liban prije gotovo 2 sedmice. Hezbolah, sa sjedištem u Libanu, nazvao je napad u blizini grada Bin Zemin odmazdom za izraelske napade u Bejrutu četvrtak, u kojima su poginule 22 osobe. Rekao je da je ciljao izraelsku elitnu brigadu Golani, lansirajući desetine projektila kako bi okupirali izraelske sisteme protivvazdušne odbrane. Izraelska nacionalna služba spašavanja rekla je da je u napadu ranjena 61 osoba. Hezbolah je zaprijetio Izraelu novim napadima ako se njihova ofenziva u Libanu nastavi. S druge strane, iz Izraela su poručili da će istražiti ovaj incident i učiti iz njega. U poruci iz vojne baze u blizini tog grada, koji je bio napadnut, portparol izraelske vojske kontradmiral Daniel Hagari je rekao: "Naučit ćemo iz ovog incidenta i istražit ćemo kako je bespilotna letjelica ušla u bazu bez upozorenja." Hezbolah i Izrael su gotovo svakodnevno razmjenjivali vatru u godini od početka rata u Gazi, a borbe su eskalirale. Izrael je pokrenuo svoju kopnenu operaciju u Libanu ranije ovog mjeseca s ciljem da oslabi Hezbolah i potisnu militantnu grupu dalje od granica, kako bi omogućili hiljadama raseljenih Izraelaca da se vrate svojim domovima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka vlada značajno je smanjila svoje prognoze ekonomskog rasta za ovu godinu, saopštivši da će najveća evropska ekonomija opadati drugu godinu za redom pre nego što počne ekonomski oporavak 2025. Ova sumorna perspektiva čini Nemačku jedinom privredom unutar grupe 7 velikih industrijskih demokratija za koju se predviđa da će zabeležiti pad ove godine. Pad odražava dugotrajne strukturne izazove zemlje, uključujući oslanjanje na njen proizvodni sektor i negativne efekte globalne konkurencije, posebno iz Kine, pišu svjetski mediji. Nemačka ekonomija bi ove godine trebalo da se smanji za 0,2%, saopštilo je Nemačko ministarstvo ekonomije u ekonomskoj projekciji pada, što je znatno niže od rasta od 0,3% koliko se predviđalo u aprilu. Nemačka ekonomija je, podsjeća Reuters, već prošle godine bila najslabija među velikim zemljama eurozone i drugim članicama grupe 7, sa padom bruto domaćeg proizvoda od 0,3%. Dok su se na nedavnim izborima nemački birači fiksirali na migraciju i rat u Ukrajini, rastuće ekonomske poteškoće u zemlji verovatno će postati ključno pitanje u oči saveznih izbora zakazanih za manje od godinu dana. Nemačka vlada značajno je smanjila svoje prognoze ekonomskog rasta za ovu godinu, saopštivši da će najveća evropska ekonomija opadati drugu godinu za redom pre nego što počne ekonomski oporavak 2025. Ova sumorna perspektiva čini Nemačku jedinom privredom unutar grupe 7 velikih industrijskih demokratija za koju se predviđa da će zabeležiti pad ove godine. Pad odražava dugotrajne strukturne izazove zemlje, uključujući oslanjanje na njen proizvodni sektor i negativne efekte globalne konkurencije, posebno iz Kine, pišu svjetski mediji. Nemačka ekonomija bi ove godine trebalo da se smanji za 0,2%, saopštilo je Nemačko ministarstvo ekonomije u ekonomskoj projekciji pada, što je znatno niže od rasta od 0,3% koliko se predviđalo u aprilu. Nemačka ekonomija je, podsjeća Reuters, već prošle godine bila najslabija među velikim zemljama eurozone i drugim članicama grupe 7, sa padom bruto domaćeg proizvoda od 0,3%. Dok su se na nedavnim izborima nemački birači fiksirali na migraciju i rat u Ukrajini, rastuće ekonomske poteškoće u zemlji verovatno će postati ključno pitanje u oči saveznih izbora zakazanih za manje od godinu dana, napisao je Politico. Ministar ekonomije u nemačkoj vladi Robert Habeck ekonomsku slabost Nemačke pripisao je ne politici trostranačke vladajuće koalicije, već dugotrajnim strukturnim problemima koji su decenijama ugrađeni u ekonomiju, poput nedostatka ulaganja u infrastrukturu i nedostatka kvalifikovane radne snage. Politico naglašava da je nemačka ekonomija već godinama u teškom stanju, ali vesti septembra da proizvođač automobila Volkswagen po prvi put razmatra zatvaranje domaćih fabrika osvestila je mnoge Nemce o obimu nevolja u zemlji. Taj razvoj događaja pratila je odluka proizvođača čipova Intel da obustavi planove za izgradnju fabrike u Nemačkoj vredne 30 milijardi evra. dok Habek predlaže više od 40 mera za jačanje ekonomije, uključujući poreske olakšice za kompanije i smanjenje birokratije. Za ekonomske probleme zemlje opozicija krivi vladinu energetsku i regulativnu politiku, napisao je Politico. Ministar ekonomije u nemačkoj vladi Robert Habeck ekonomsku slabost Nemačke pripisao je ne politici trostranačke vladajuće koalicije, već dugotrajnim strukturnim problemima koji su decenijama ugrađeni u ekonomiju, poput nedostatka ulaganja u infrastrukturu i nedostatka kvalifikovane radne snage. Politico naglašava da je nemačka ekonomija već godinama u teškom stanju, ali vesti septembra da proizvođač automobila Volkswagen po prvi put razmatra zatvaranje domaćih fabrika osvestila je mnoge Nemce o obimu nevolja u zemlji. Taj razvoj događaja pratila je odluka proizvođača čipova Intel da obustavi planove za izgradnju fabrike u Nemačkoj vredne 30 milijardi evra. Dok Habeck predlaže više od 40 mera za jačanje ekonomije, uključujući poreske olakšice za kompanije i smanjenje birokratije, za ekonomske probleme zemlje opozicija krivi vladinu energetsku i regulativnu politiku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Interesovanje Kineza za Crnu Goru značajno je poraslo u posljednjoj deceniji. Broj onih koji su posjetili Crnu Goru samo u prvih 8 mjeseci ove godine iznosio je gotovo 39.000. 10 godina ranije bio je ispod 8.000. Ovome je doprinio bezvizni režim za grupne posjete, ali i promocija Crne Gore u kineskim medijima, navode iz Nacionalne turističke organizacije za Radio Slobodna Evropa. Prilog Anete Durović.
Miloš Lazarević već 10 godina Kinezu poznaje sa Crnom Gorom. Opisuje ih kao precizne, informisane i znatiželjne. Evo koje su im lokacije nezaobilazne kada posjete Crnu Goru.
Dunitorski prst, znači put koji vodi ka Pivskom jezeru, Rastin je malo nešto se tiče Primorja, mimo Kotora najljepši grad. Ali problem je veliki što, na primjer, u Perastu ne mogu da se organizuju autobuske ture, zbog toga što parkinga nema, ali ovaj visoko platežni sloj i te kako ima sebi da priušti privatne ture i da na taj način posjeti taj grad.
Osim ovih, Miloš navodi da je nezaobilazan lokalitet Most na Đurđevića Tari, gdje je sniman kultni film Most.
Kod njih si dalje kultno maltene pušta film Most, tako da neizostavno im je, znači, posjeća Most na Đurđevića Tari, znači da jednostavno to je toliko za njih dio njihovog odrastanja, znači on taj film gledaju svog djetinjstva pa nadalje, pogotovo taj stari dio društva, i oduševljenje je nevjerovatno kada ga konačno vide.
A i šta kažu?
Pa ono, oduševljeni su, zato što to su ostaci prije svega naše ratne istorije, a nakon toga i kroz tu ratnu istoriju primjer naše žrtve i borbe. I također za to njih je jedan veliki primjer komunizma, jer i onoga što je komunistički način upravljanja donio. Naprimjer, u Kini i dalje vlada komunistička partija i kod nas je, znači, do raspada Jugoslavije bukvalno i nakon je, znači, neki njeni odlomci su bili na vlasti, tako da oni smatraju da su nama blizak narod i po tom dijelu istorije, koja je njihova sadašnjost i dalje.
Dodaje da dođu izuzetno informisani.
Prosto mi je nevjerovatno da Kinezi su jedan od najspremnijih naroda što se tiče njihovog samog dolaska na ovu teritoriju. Znači oni već unaprijed u svojim grupama tačno znaju šta trebaju da posjete, koji su putevi najbolji. Jednostavno su jedni od najboljih gostiju po tom pitanju i također su baš platežni gosti. Znači nema cjenkanja, otvoreno ćete plate sve što im se ponudi i to je super stvar.
Oduševljava ih, kaže, zelenilo je priroda kojom je Crna Gora bogata.
Znači, pogotovo zato što većina turista dolazi iz velikih gradova, kao što su Peking ili Shanghai ili Hong Kong ili Guangzhou, i jednostavno, znači, njime je, duše, njihov način funkcionisanja je znatno različit od naših. I jednostavno su više fokusirani na grupu, mnogo će više vjerovati grupnom mišljenju, i kod njime je šok da mi uopšte nismo neki način da mi čak i ne čuvamo dovoljno dobro, znači, naše zaštićena dobra. Jer neki nisu čak i pravili komentare da im je čudno da su na nekim prelijepim pejzažima vidjeli puno smeća ili da nisu imali neku ponudu ili da većina stvari nije digitalizovana kod nas kao što je kupovina karata i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.